Добрый вечер, у Менску 22 годины. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Юрай Бушляков. Нашим гостем сегодня будет экономист, эксперт Центру социально-экономичных доследований «Кейс Беларусь» Дмитрий Бабицкий. Мы поговорим про отмену с завтрашнего дня державных обмежеваний на гандлевые надбавки в крамах. С завтрашнего дня набывая моц отповедная постанова Министерства экономики. Сёлета упершыню за долгие годы партия БНФ и консервативно-христианская партия БНФ отзначить дяды одной каленую. Тем можно казать про певное сближение этих партий. Про это размова у Блиц-анализе с политичным оглядальником газеты «Белорусы и рынок» Павлюком Быковским. Так само в нашей программе. Правооборонный центр «Весна» супольной Международной Федерации правов человека накировал у ВААН справоздачу, у якой Менский АМАП и супрацовники Центрального райотдела милиции Менску виноватятся у катаванні удельников в уличных акциях. Вышли у свет одразу 8 аудиодисков с записами творов Владимира Короткевича. Творы письменника звучали у выконанні майстра мастацкого читання Андрея Каляды. У Державном музее истории белорусской литературы отбылась презентация новой книги прозаика Альерда Бахаревича. У нас репортаж с этой презентации. Так само прогучать штотыднёвая передача Максима Жбанкова «Культ огляд» и «Барды свободы». Дмитрий Бартосик протягне оповед про творчесть Валентина Ковалева. Усё названое после огляду подзею дня. Сперша у нас международные новины. Побач со мной у студии Алена Струва. Каленоска.
Добрый вечер. Койкость ахвяра выбуху у городе Пешевар на полночном заходе Пакистана поводле опошних поведомлений у перевысила 90 человек. Больш за 200 человек пораненные, кераваны террористом-смяротником. Автомобиль выбухнул на шматлюдном рынку у центры городу. Гэта отбылося после прибытия у Пакистан держсекретара США Хиллари Клинтон. НАТО и Евразвяз осудили напад боевиков на отель Аану Кабуле, у вынику чего загинули 12 человек, у тем лику 6 замежных супрацовников этой организации. Отказность за напад взяли на себе талибы, заявивши, что это усяго только первый крок для того, как сорвать президентские выборы у листопаде. Президент Боснии Желька Комшич отменил свой визит у Швецию на знак протесту супрать детерминового вызволения былой президентки Республики боснийских сербов Беляны Плаушич со шведской тюрьмы. Плаушич отбыла у неволи большую частку от своего 11-годового термина покарания. Гэты присуд ее вынес Гаагский трибунал за военное злочинство подчас войны у Боснии у 90-е годы. Парламент Немеччины изно обрав федеральным канцлером Ангелу Меркель. Яна означает правоцентристский коалиционный урад христианских демократов и свободной демократичной партии. Лидер свободных демократов Гида Вестервелле узначалец Министерства замежных справ. У четвер Иран официально откажусь от светной супольности относно своей ядерной программы. Про это поведомляют иранские медии. Ранее поведомлялось, что Техеран выкажет сгоду с основными пропановами, але запотребует унести в проект шерых зменов, об яких зменах, где мова не поведомлялась.
Алена Струва заглядом международных подеев. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Перш як перейти до огляду основных белорусских подеев серады, расскажу про надворье. У наиближайшие сутки в Беларуси в облачно с прояснениями. На большей части территории краины короткочасовые опадки, дождь и мокрый снег. Ветер полночно-заходний 6-11 метров за секунду, порывы до 14 метров. Температура на протягу дня у Менску 2-4, Витебску, Могилеве и Гомеле 3-5, у Городни 4-6 и у Берести 5-7 градусов. У Менску 22 годины 4 хвилины и зараз Алена Тиханович за глядом белорусских подеев серады.
От завтрашнего дня сдымаются державные обмежевания на гандлевые надбавки у крамах. Такое решение приняло Министерство экономики. Лібералізація не закранула пакуль толькі 50 позицій товараў найбольшай сацыяльнай значнасці: хлеб, муку, соль, некаторыя тавары для дзяцей і вырабы медычнага прызначэння. Вось каментар эканаміста Леаніда Заікі.
Что страшного, подумаешь? Это будет такой ликбез для народа, когда люди видят, что происходит с ценами, кто-то будет повышать, кто-то будет понижать.
У Москве прошли перамовы помеж кіраўнікамі урадаў Беларусі і Расіі. Это уже другая за гэты месяц сустрэча Сергея Сидорскага і Владимира Путіна. Беларускі прэм'ер меў таксама перамовы ў Ашчадным банку Расіі. Праваахоўныя органы не дапусцяць правядзення устаноўчага з'езда беларускай хрысціянскай дэмакратыі на Кастрычніцкай плошчы Менска, заявіў міністр унутраных спраў Анатоль Куляшоў. Нягледзячы на тое, што Менгарвыканкам дазволіў правесці з'езд у Палацы культуры МТЗ, адміністрацыя палацу пакуль гэта не пацвердзіла. Ад верасня ў Беларусі працягваецца рост захворванняў на грып і прастуду. Толькі за апошні тыдзень колькасць хворых павялічылася больш як на 20%. У пятым менскім шпіталі абвяргаюць чуткі, што тут ад свінога грыпу памерлі два чалавекі. Тым не менш, у паліклініках і прыватных медычных цэнтрах няма супрацьгрыпознай вакцыны замежнай вытворчасці. Вось што нам паведамілі ў цэнтры ЛАДЭ.
Прыйшла грыпа, к сожалению, вакцыны у нас закончились, до конца следующей недели, я боюсь, не появится. По городу вообще сейчас они закончили поставку, но выждем.
На международном фестивале у Варшаве купаловская паулинка у оригинале угонорованная призом глядацких симпатий. Эту постановку показал Могилевский лялечный театр.
Агляд подрихтовала Алена Тиханович. А зараз падрабязней пра сённяшнія перамовы ў Маскве прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергія Сідорскага і Уладзіміра Путіна. З Менску Алесь Дашчынскі.
Офіцыйныя крыніцы не паведамляюць, ці вырашылі Сергей Сідорскі і Уладзімір Путін асноўныя пытанні. Нічога не паведамляецца пра лёс расійскага крэдыту 500 мільёнаў даляраў, на які разлічвае афіцыйны Менск, і ні слова не падаецца пра тое, ці ўдасца Беларусі захаваць льготныя цэны на газ у наступным годзе. Таксама невядома, ці абмяркоўваліся пытанні паставак нафты. На выніковай прэсавай канферэнцыі Уладзімір Путін сказаў, што Сергеем Сідорскім абмеркаваны найбольш актуальныя пытанні беларуска-расійскага партнерства. А пасяджэнне Саўміну было прысвечанае пераважна эканамічным пытанням. Таксама Путін спадзяецца, што запуск мытнага саюзу Расіі, Беларусі і Казахстану ў 2010 годзе будзе стымуляваць развіццё эканомікаў гэтых дзяржаў. Вынікае, што адзіная канкрэтная дамоўленасць палягае ў тым, што бакі дамовіліся захаваць аб'ём унёскаў у саюзны бюджэт на цяперашнім узроўні. Сергей Сідорскі заявіў у Маскве, што гэты год стаў сур'ёзным выпрабаваннем для расійскай беларускіх гандлёва-эканамічных стасункаў, бо не ўдалося стрымаць тэмпы гандлю, якія былі дагэтуль цягам 5 гадоў, і Менску хацелася б, каб сітуацыя ў двухбаковых стасунках была лепшай. Уладзімір Путін адзначыў, што нягледзячы на крызіс, двухбаковыя стасункі развіваюцца, а доля Беларусі ў знешнегандлёвым абароце Расіі за апошні час павялічылася. Каментуючы вынікі перамоваў, кіраўнік цэнтра Мізасу Яраслаў Раманчук адзначыў:
«Шчыра кажучы, не ведаю, навошта ён сустракаецца, потому что баки твердо стоят каждый при своим, и от того, что надо будет спотканье на уровне Лукашенко-Путин, ничего не изменится. Да покуль одна из сторон не изменит свою позицию. Покольки час на стороне России, Россия будет чакать, покуль Беларусь почне более гнуткую политику и почне альбо сдавать экономичные активы, альбо политичный суверенитет».
Одно из надеяний на мытный союз, господин Романчук сказал:
«Мытный союз, он так запускается, як запускается некая дрэнная машина, каждый из авторов якой не ведая, як она далей поедет. Ничего не изменится, потому что у год президентской кампании в Беларуси открывать свой внутренний рынок Лукашенко не збирается, як и Россия не збирается, доходит от принципов гандлю энергоносбитами».
Московский политолог Андрей Суздальцев тлумачит безвыниковость визита у Сидорского у Россию:
«Надо выполнять форматные условия. Форматные условия не выполняются, значит, никаких контактов не будет. И я понимаю, что тяжелая ситуация у господина Сидорского. Его посылают просто в Москву постоянно. Иди, проси, иди, проси. Ну, ездит. Ну, дальше что? Он ничего не получит».
Эканаміст Леонід Злотнікаў адзначае, што ў беларускай эканоміцы вельмі напружанае становішча, таму не спыняюцца візіты ў Расію.
Не хапае валюты, сродкі МВФ або Нават калі Расія выдасць гэтую франшу, апошнюю полмільярда даляраў, усё роўна гэта мала. І як-то трэба вырашаць гэтае пытанне, дзе яшчэ занять гэтай валюты, і як менш заплаціць Расіі за яе энерганосьбіт. І гэта напружанне, яно штурхае туды-сюды ездзіць.
Гэта была думка эканаміста Леаніда Злотнікава.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлам Севярынцам. Прачытаць адказы Паўла Севярынца вы можаце ў любы час на сайце, а запіс гэтых адказаў у нашым эфіры прыблізна праз гадзіну на пачатку наступнай гадзіны эфіру «Свабоды». Праваабарончы цэнтр «Вясна» супольна з Міжнароднай федэрацыяй правоў чалавека накіраваў у Арганізацыю аб'яднаных нацыяў справаздачу, у якой Менскі АМАП і супрацоўнікі цэнтральнага райаддзелу міліцыі Менску вінавацяцца ў катаванні ўдзельнікаў вулічных акцыяў дэмакратычных сілаў. Падрабязней Алег Груздзіловіч.
Справаздача накіраваная Манфреду Новаку, адмысловаму дакладчыку камітэта ААН па катаваннях і іншых відах жорсткага абыходжання. У дакуменце ідзе гаворка пра вераснёўскія разгоны акцыі апазіцыі ў Менску на Кастычынскай плошчы. Дакладна гэта было 9 і 16 верасня. 9 верасня апазіцыянеры пратэставалі супраць будучых вайсковых манеўраў, дзеля якіх у Беларусь уводзіліся некалькі тысяч расійскіх вайскоўцаў. Тады былі затрыманы і збіты дзясяткі актывістаў. Праз тыдзень адбылася акцыя салідарнасці з палітвязнямі і ахвярамі палітычных рэпрэсій. Зноў пацярпелі дзясяткі людзей, якія проста выйшлі на плошчу з партрэтамі зніклых і палітвязняў. Немотываваны гвалт ужываўся супраць іх як амапаўцамі падчас затрымання, гэтак і ў райаддзеле міліцыі, мяркуе праабаронца Валентын Стэфанович.
Судебно-медицинская экспертиза проводилась в отношении до некоторых граждан, и были установлены нанесения по пошкоджению так само. Але есть факты, связанные не только с нанесением пошкоджения, а в принципе бесчеловечным обыходжением. Например, одному из затриманных сотрудниками милиции были обрезаны волосы по старинку. Девчат ображали, и некоторые выказывания сотрудникам ПМСН можно расценивать как выказывания сексуальных домогательств, я бы сказал. Про все это мы изложили все это в скаргах. І так само в этих опытаннях переклали и накировали міжнародну організацію. Тому що коли прокуратура не хоче реагувати на такі факти, ну тоді нехай наш МЗС дає інформацію про те, що наш урад робить для розслідування цих фактів і відновлення у правах потерпілих.
Валентин Стефанович нагадав, що катування заборонені шматлікими міжнародними документами, підписаними білоруським урадом, у тим ліку пактом о політичних і громадянських правах. Раніше правоборонний центр «Вясна» двоє накеровував ОАН справоздачі про ситуацію з катаваннями, що викликало особливо пільну увагу з боку ОАН до гэтай проблеми у Білорусі. Недавно прокуратура Білорусі відреагувала на заяву потерпілых пра тое, што цэнтральным РАУС Менску з іх здзекваліся і збівалі іх пасля затрымання на Кастычынскай плошчы 9 і 16 верасня. У прокуратуры палічылі, што затрыманні былі праведзены абгрунтавана, а вось факты збіцця нібыта не пацвердзіліся.
Пацвердзіць либо апровергнуць вашы довады о прымяненні фізічнай сілы сотрудниками ПМСН в рамках служебнай праверкі не прадставілася возможным.
Працытаваў Валентын Стэфанович ліст з прокуратуры.
Праваабаронцы скардзяцца ў Арганізацыю аб'яднаных нацыяў на беларускую міліцыю. Тэму падрыхтаваў Алег Грудзіловіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ірма Табушова з Менску. Кошт уступлення ў БРСМ невысокі. Плаціш 4000 рублёў і ты залічаны. Запісаліся ўсе, а тых, хто на сход не прыйшлі, агітатары перапісалі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду прыблізна праз гадзіну.
Бліц-аналіз «Свабода».
Сёлета упершыню за доўгія гады партыя БНФ і кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ адзначаць дзяды адной калёнаю. Ці можна казаць пра пэўнае збліжэнне гэтых партыяў? Наколькі важныя дзяды для новага пакалення беларускіх палітыкаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Сёлета упершыню за шмат гадоў партыя Беларускага народнага фронту і кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ вырашылі правесці дзяды разам. На вашу думку, наколькі сур'ёзна можна ацэніць гэты факт, ці азначае ён, што магчыма большае збліжэнне паміж гэтымі партыямі і магчыма менавіта пасля таго, як у Беларускім народным фронте змянілася кіраўніцтва?
На мою думку, тут не трэба пераацэньваць гэты крок, бо з аднаго боку адмовіліся ад сапраўды смешнай сітуацыі, калі дзве калоны ішлі ў адны тыя ж самыя курапаты. З другога боку, партыя БНФ усяго толькі далучылася да акцыі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, і пры гэтым, як мінімум, прадстаўнікі партыі Зянона Пазняка, ну, так не асабліва каментуюць гэта. Яны кажуць пра тое, што добра, што акцыя будзе больш шматлюднай і гэтак далей, але факт далучэння так асабліва не каментуюць. З гэтага падобна, што нейкай афіцыйнай пазіцыі ў партыі Зянона Пазняка па гэтым пытанні пакуль што няма. Падобна, што да аб'яднання ці нейкай інтэграцыі двух гэтых палітычных структур сёння казаць яшчэ рана. Хаця, ну, вот масты яны не спальваюць.
Вы правильно отзначили, что партия БНФ только долучилась до шествия, якое организованное консервативно-христианской партией БНФ. Ці означає гэта, что для нового поколения, якое пришло зараз до керівництва у партии БНФ, деды уже не выглядают такой значной датой, и, магчыма, гэты молодые прагматики откидают всякие романтичные гульни с памятными датами и шествиями. Ці можно так стверджать?
Я бы с таким свержением не погодился бы, бо треба зазначить, что в свой час менавіта костяк барзбітоў за захаванне куропатаў с гэтымі намётамі, с гэтымі крыжамі былі молдафронтаўцы. Это тыя люди, якія сёння уже узначальваюць партыю БНФ, тыя люди, якія зараз утвараюць беларускую хрысціянскую демократию, якія ёсць пакаленнем этих молодых прагматыкаў. Вот это вот календарные такие акции, яны былі важнымі, яны застаюцца важнымі, але яны не вядуць да нейкай змены свядомасці ў грамадстве. У час перабудовы ці пачатку 90-х, праўда, пра куропаты стала выбухам у Беларусі, і яна тады дала штуршок да антыкамуністычных палітычных плыняў. Сёння нічога новага гэтая акцыя у палітычным сэнсе не дае, але яна ёсць важная для захавання палітычнай традыцыі.
Бліц-аналіз «Свабода».
З палітычным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Паўлюком Быкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. Начная свабода, вынікі дня ў Менску 22 гадзіны і амаль 18 хвілін. Нагадаю асноўныя тэмы. З заўтрашняга дня здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах, набывае моц адпаведная пастанова Міністэрства эканомікі. У Маскве прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі. Гэта ўжо другая за месяц сустрэча Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Афіцыйныя крыніцы не інфармуюць, ці вырашылі Сідорскі і Пуцін асноўныя пытанні. Беларусь не адклікала сваёй заяўкі аб выдачы Расіі чарговай траншы крэдыту, аднак Масква мае намер разглядаць гэтае пытанне ў рамках еўрапейска-азіяцкай эканамічнай супольнасці. Пра гэта заявіў сёння расійскі міністр фінансаў Алексей Кудрін. Праваахоўчыя органы не дапусцяць правядзення ўстаноўчага з'езду партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, заявіў сёння міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў. Нягледзячы на тое, што Менгарвыканкам дазволіў правесці з'езд у Палацы культуры трактарнага заводу, адміністрацыя палацу пакуль гэтага не пацвердзіла. Грамадская назіральная камісія пры Міністэрстве культуры па ахове гістарычна-культурнай спадчыны на сённяшнім паседжанні прапанавала аднавіць у Менску дом на вуліцы Багдановіча 23А, у якім нарадзіўся класік беларускай літаратуры. Адразу 8 аўдыёдыскаў з запісамі твораў Уладзіміра Караткевіча, запакаваных у адну пластыкавую скрынку, выйшлі ў свет. Усе творы гучаць у выкананні знанага майстра мастацкага чытання Андрэя Каляды. З унікальным выданнем прафесара Каляду віншавала сёння наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
На дысках раманы «Каласы пад сярпом тваім», «Христос прызямліўся ў гародні», «Чорны замак Альшанскі», аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха» і яшчэ шмат якія празаічныя і паэтычныя творы пісьменніка. Агульны час гучання – 120,5 гадзінаў. Андрэй Каляда правёў у студыі з гукарэжысэрам Алесем Калошам, чытаючы Караткевіча, амаль год, а задумаў выдаць любімыя творы любімага пісьменніка нашмат раней.
Гэта давно недзе, так сказаць, выспявала, але прыйшлося цяпер, калі я тут пачаў якраз з Алесем Калошам працаваць, ён увогуле хацеў, каб анталогію я запісаў.
Выданне з'явілася дзякуючы новай грамадскай ініцыятыве «Мова», якую падтрымалі некалькі замежных фондаў. Наклад зборніка дыскаў Караткевіча – 300 асобнікаў. Прадавацца яны, кажа спадар Каляда, не будуць.
Распаўсюджваецца толькі ў адукацыйных мэтах. Усё пойдзе толькі па бібліятэках абавязкова, і гэта я буду сам трымаць на кантролі. Ну і такая умова была, калі дамаўляліся на гэтае выданне.
Аднымі з першых пачуюць творы Уладзіміра Караткевіча ў выкананні Андрэя Каляды «Аршанцы». Сёння адзін з асобнікаў зборніка выдаўцы перадалі на радзіму пісьменніка ў літаратурны музей ягонага імя. У нашых слухачоў таксама ёсць магчымасць пачуць адзін з запісаў. Прапануем паслухаць у выкананні Андрэя Каляды верш Уладзіміра Караткевіча «Мова».
Мова. Православны або каталіцкі, ці які там твой будзе парог, яе разам з матчынай цыцкаю даў табе ў твае вусны Бог. Пі і ведай, гіне ў пракляццях і здзярма павек не ўстае той, хто выплюнуў цыцку маці або злосна ўкусіў яе. І на іншых вершынях суровых вера, роўнасць, свабода, край, ты струменчык матчынай мовы, быццам маці не забывай, ты забыў? Ну што ж, на дасвеці ты без сонца будзеш канаць. Шмат прыўкрасных грудзей на свеце, ды не ўспоіць цябе ні адна. Сярод іншых святынь неаджыўшых даў яе нам на кожны парог, твар да нас усялякіх схіліўшы, з невымернаю літасцю Бог.
Прафесар Андрэй Каляда чытаў верш Уладзіміра Караткевіча «Мова». Выйшлі ў свет адразу 8 аўдыёдыскаў з запісамі твораў Уладзіміра Караткевіча. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў Менску 22 гадзіны 23 хвіліны. Кожную раніцу ў нашым эфіры гучыць перадача «100 адрасоў свабоды». Заўтра Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра гарадзенскі гарадскі дом культуры, дзе адбываліся паседжанні аб'яднання «Паходня».
Шыльда свабоды. Горадня, вуліца Дзяржынскага, 1, гарадскі дом культуры. У гэтым будынку з 1986 да 2005 году адбываліся паседжанні гарадзенскага гарадскога гісторыка-культурнага аб'яднання «Паходня», якое пашырае веды пра Беларусь, бароніць помнікі гісторыі і культуры, актыўна ўдзельнічае ў працэсах дэмакратызацыі грамадства. Да 1989 году прэзідэнтам клубу з'яўляўся выдатны навуковец і палітычны дзеяч Міхась Ткачоў.
Перадача «100 адрасоў свабоды» ў нашым ранішнім эфіры. Сёння ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылася прэзентацыя кнігі Альгерда Бахарэвіча «Халоднае сэрца» і яе аўдыёверсіі. На вечарыне прысутнічала наша карэспандэнтка Яўгенія Александрова.
Жило неяк одно малое дзяўчо, якое было славольнае і цікава. І калі ягоныя бацькі казалі яму што-небудзь, дзяўчо гэтае ніколі іх не слухала. Вядома ж, з такой дзяўчынкай не магло здарыцца нічога добрага.
Прэзентацыя пачалася з выступу пісьменніка, які прачытаў невялічкі кавалак сваёй казкі, а потым адзначыў, што Беларусь казачная краіна эльфаў і гномаў.
Асабліва Беларусь, на мой погляд, яна ўсё ж краіна эльфаў, гномаў і хобітаў, яна сама па сабе ўжо казачная, бо падчас перапісу я ведаю, што многія запісваліся эльфамі.
Пасля выступу Бахаравіча мікрафон узяў яго сябра і калега Міхась Башура, які паведаміў, што аматараў творчасці Альгерда чакае шмат новых апавяданняў.
Кожна новая кніжка, яна больш цікавая, і мне падаецца, што ў сваім майстэрстве Альгерд з кожнай кніжкай ён дасягае больш вышэйшага майстэрства.
Сваю ацэнку прэзентацыі кнігі Альгерда Бахаравіча дае каардынатар выдавецтва Галіаф Зміцер Вішнёў.
Я думаю, што напраўдзе сур'ёзная падзея для сучаснай беларускай літаратуры. И сучасная немецкая литература. И не только, я думаю, что сучасная, потому что сегодня представляется Вильгельм Гауф, а регион представляется в новом свете. Это фактично соавторство Вильгельма Гауфа и Альгерда Бахаревича. Это постмодернистский роман. Казка это занимает 260 сторонок, а 170 сторонок занимает послемова Альгерда Бахаревича. Я думаю, что книга зробит полный резонанс в угле у литературных колах.
Гэта быў пісьменнік Зміцер Вішнёў. Сёння ў музеі гісторыі беларускай літаратуры ў Менску прэзентавалі кнігу Альгерда Бахаревіча «Холоднае сэрца». 22:25 вы на хвалях начной свабоды, вынікаў дня. Хвілінаў праз 8 нашым госцем будзе эканаміст, эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Мы пагаворым пра адмену з заўтрашняга дня дзяржаўных абмежаванняў на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. А пакуль што гурт «Крама» будзь разам з намі.
Продлечник новых подей. А что тебя?
чакає кришти дорога в неба. Ким станеш ти, ангел для гетих людей?
У Минску 22:30, в эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрай Бушляков. Нашим гостем сьогодні буде економіст, експерт Центру соціально-економічних дослідувань КС «Білорусь» Дмитро Бабіцький. Ми поговоримо про відміну з завтрашнього дня державних обмежувань на гандльові надбавки у крамах. Так само у нас щотижнева передача Максима Жбанкова «Культ огляд» і «Барди свободи». Дмитро Бартосик протягне оповід про творчість Валентина Ковалева. Але спочатку огляд подіяв дня. Побач со мною у студії Алена Струва, і вона сочить за міжнародними подіями.
Добрий вечір. Кількість ахвяра вибуху у городі Пешевар на північном заході Пакистану, поводля опошніх повідомленняў, перевисила 90 чоловік. Больш за 200 чоловік поранены. Кіраваны тэрарыстам-смяротнікам автомобіль выбухнул на шматлюдным рынку ў центры городу. Гэта адбылося пасля прыбыцця ў Пакистан дзяржсекратара США Хіларі Клінтон. НАТО і Еўразвяз осудзілі напад баевікоў на гатэль Аан у Кабулі, у выніку чаго загінулі 12 чалавек, у тым ліку 6 замежных супрацоўнікаў гэтай арганізацыі. Адказны за напад узялі на сябе талібы, заявіўшы, што гэта ўсяго толькі першы крок дзеля таго, каб сарваць прэзідэнцкія выбары ў лістападзе. Прэзідэнт Боснії Жэлька Комшыч адмініў свой візыт у Швецыю на знак пратэсту супраць датэрміновага вызвалення былой прэзідэнткі Рэспублікі баснійскіх сербаў Беляны Плаўшыч са шведскай турмы. Плаўшыч адбыла ў няволі большую частку ад свайго 11-гадовага тэрміну пакарання. Парламент Нямеччыны зноў абраў федэральным канцлерам Ангелу Меркель. Яна ўзначаліць правацэнтрысцкі каліцыйны ўрад хрысціянскіх дэмакратаў і свабоднай дэмакратычнай партыі. Лідар свабодных дэмакратаў Гіда Вестервелі ўзначаліць міністэрства замежных спраў. Сын першага прэзідэнта Грузіі Звяда Гамсакурды Цетне арыштаваны па падозрэнні ў замаху на жыццё свайго суседа. Страляніна адбылася нібыта учора ўвечары, у выніку чаго пацярпелы быў дастаўлены ў шпіталь у цяжкім стане. У міністэрстве ўнутраных спраў адмаўляецца каментаваць матывы забойства. Год таму цытная Гамсакурдая таксама арыштоўваўся грузінскімі ўладамі па абвінавачанні ў шпіянажы на карысць Расіі, аднак на пачатку гэтага году быў вызвалены пад заклад.
Алена Струва з аглядам міжнародных падзеяў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў серады, раскажу пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя ападкі, дождж і мокры снег. Вецер паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду, парывы да 14 метраў. Тэмпература на працягу дня ў Менску 2-4, Віцебску, Магілёве і Гомелі 3-5, у Горадні 4-6 і ў Берасці 5-7 градусаў. Минску 22:34 и зараз Алена Тиханович с оглядом белорусских подеев серады.
От завтрашнего дня сдымаются державные обмежевания на гандлевые надбавки у крамах. Такое решение приняло Министерство экономики. Лібералізацыя не закранула пакуль толькі 50 пазіцый тавараў найбольшай сацыяльнай значнасці: хлеб, муку, соль, некаторыя тавары для дзяцей і вырабы медычнага прызначэння. Вось каментар эканаміста Леаніда Зайкі.
Что страшного, подумаешь? Это будет такой ликбез для народа, когда люди видят, что происходит с ценами, кто-то будет повышать, кто-то будет понижать.
У Москве прошли перамовы поміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Расіі. Это ўжо другая за гэты месяц сустрэча Сергея Сідорскага і Владимира Путіна. Беларускі прэм'ер меў таксама перамовы ў Ашчадным банку Расіі. Праваахоўныя органы не дапусцяць правядзення устаноўчага з'езда беларускай хрысціянскай дэмакратыі на Кастрычніцкай плошчы Менска, заявіў міністр унутраных спраў Анатоль Куляшоў. Нягледзячы на тое, што Менгарвыканкам дазволіў правесці з'езд у Палацы культуры МТЗ, адміністрацыя палацу пакуль гэта не пацвердзіла. Ад верасня ў Беларусі працягваецца рост захворванняў на грып і прастуду. Толькі за апошні тыдзень колькасць хворых павялічылася больш як на 20%. У пятым менскім шпіталі абвяргаюць чуткі, што тут ад свінога грыпу памерлі два чалавекі. Тым не менш, у паліклініках і прыватных медычных цэнтрах няма супрацьгрыпознай вакцыны замежнай вытворчасці. Вось што нам паведамілі ў цэнтры ЛАДЭ.
Прыскок грыпа, к сожалению, вакцыны у нас закончились, и до конца следующей недели, я боюсь, не появится. По городу вообще сейчас они закончили предпоставку, но выждем.
На международном фестивале у Варшаве купаловская паулинка у оригинале угонорованная призом глядацких симпатий. Эту постановку показал Могилевский лялечный театр.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович. З заўтрашняга дня здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах, набывае моц адпаведная пастанова Міністэрства эканомікі. Лібералізацыя цэнаў не закране толькі 50 пазіцыяў тавараў найбольшай сацыяльнай значнасці: хлеб, муку, соль, некаторыя віды малочнай і мясной прадукцыі, некаторыя тавары для дзяцей і вырабы медычнага прызначэння. Пра тое, што прынясе постанова Министерства экономики номер 141, мы поговорим с гостем эфиру, экономистом, экспертом Центру социально-экономичных доследований КЭС «Беларусь» Дмитром Бабицким. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
На вашу думку, что означает помененная постанова, коли чакать подорожение уже завтра?
Ну, я не лечу, что это правильно разглядать, да, принять сюда данные постановы только и выключенное уключение повышение ценов для споживцов. Это, ну, такие довольно узкий, обмежеванный подход. В первую чергу, это крок по либерализации нашей экономики. Крок, який, безумовно, принесе корысти. И они могут быть, конечно, не короткотерминовыми, да. Соправды, многие люди могут отчувствовать на себе рост певных ценов. Але в долготерминовом периоде это вельми позитивная з'ява. И, в принципе, ось либерализация ценов – это самая первая такая мера, которая принимается при либерализации, при реформировании экономики. Когда цены контролируются, то про никакую рынковую экономику мы не можем вести говорку. Тому это целиком слушный и необходимый крок. Я навод отзначил бы, что он принят занадто поздно. Это треба было робить еще значно ранее.
А ці можам мы патлумачыць, якія канкрэтна карысці нясе гэтая пастанова? Вы сказалі пра карысці.
Ну, гэта з падручніка эканамічнай тэорыі, там, які вывучаюць на першым курсе студэнты адпаведных спецыяльнасцяў. Цана гэта ёсць базавы рынкавы індыкатар. Ось, дзеля таго, каб функцыянавала рынкавая эканоміка, патрэбна, каб былі індыкатары. І вось цена, и она является таким базовым индикатором, и она показывает, что кольки на самом речь каштуе. Вот. Кольки, скажем так, грошей люди готовы заплатить за певный товар и послугу. Так? Вот. Ну, иншими индикаторами, например, являются процентные ставки по кредитах, там, ну, и шерах инших так само існує. А вот цена это первая. Вот, коли нема вот этой правильной цены, да, якую сталёвый рынок, то мы не можем вовле казать про існование экономики, тогда, разумеете. Вот, тому, для того, как экономика функционовала, необходимо, как цена была вот правильной, рынковой. Вот, и когда такая цена есть, тогда уже можно казать про иншие там экономичные процессы. Это, так бы говорить, передумова.
Ці можемо сказати, що некі товари у виніку гетей лібералізації потаннеють? Ці можна на такое розлічувати?
Ну, разлічваць складана, хаця я гэта дапускаю. Я гэта дапускаю, потому што ведаеце, вось вядомы гэты феномен, да, калі паводзіны рынкавых агентаў дыктуюцца адміністрацыйнай сістэмай. Ну, як бы вот всім сказалі, што можна павышаць максимум на 30% цану, да? Ну, як бы вот я купіў, скажем, привёз, вот плюс 30% я за гэтыя грошы прадаю. І людзі так і рабілі, да? Ну, прадпрымальнікі там, гандляры. Вось, зараз ужо такой установкі няма. Вось, калі раней людзі імкнуліся менавіта выбіраць вот усе гэтыя 30%, то зараз, можа быць, хтосьці менш будзе ставіць гандлёвую надбаўку. Я не выключаю, што штосьці можа патаннець, але, канешне, не адразу, ну, у перспектыве гэта цалкам верагодна.
На вашу думку, ці могуць такімі своеасаблівымі абмежавальнікамі росту цэнаў выступаць імпартныя тавары?
Вы маеце на ўвазі тое, што, скажам так, імпартаваныя тавары будуць канкураваць тут на ўнутраным рынку з нашымі айчыннымі?
Так, так, так.
Ну, вядома, ну гэта адбываецца і зараз. Вось тут значных зменаў з прыняццём гэтай пастановы як бы не прадбачыцца.
Сёння намеснік прэм'ер-міністра Владзімір Патупчык, адказваючы на пытанні дэпутатаў нацыянальнага сходу, сказаў, што свабоднага рэгулявання цэнаў баяцца не варта. Пад гэтымі словамі намесніка прэм'ер-міністра, ці вы б падпісаліся, ці вы б салідарызаваліся з гэтай думкай?
Ну, я абсалютна салідарны з такой думкай. Адзінае, што тут яна нашымі чыноўнікамі разглядаецца ў іншым кантэксце. Ось, таму што кожны чыноўнік як бы несе там ліцніць там персанальную адказнасць за выкананне так званых вось гэтых даведзеных статыстычных паказчыкаў, сярод якіх таксама і інфляцыя, ось, павышэнне цэнаў. Таму нашы чыноўнікі баяцца, што яны не то, што цэны будуць расці, а то, што яны паказчыкі не выканаюць. Ось. І тут вот там ось гэты высокапастаўлены чыноўнік іх запэўніваў, што баяцца не варта. Тут у адміністрацыйнай сістэме нашай трошкі іншая логіка.
Эканаміст, эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КС Беларусь Змітер Бабіцкі. Змітер, дзякую за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Дзякую вам, поспехаў.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Вот Лукашенко повысил пенсионерам пенсии на 9,5%. Хотя цены вот с 28 октября должны были вырасти на 30%. Вот и это оскорбительный шаг власти. Хотя, кажется, это помощь, но на самом деле это, мне кажется, плевок в лицо многим миллионам наших пенсионеров, которые строили так называемое светлое будущее, наполняли закрома родины и остались нищими, больными. Им не хватает пенсии на нормальное питание, не хватает пенсии на лекарства. Поэтому они прозябают в нищете и болезнях. Но пока будет диктатор у власти, так все и будет продолжаться.
Подарок Лукашенко, не турбуйтесь, что вас якобы забьет оппозиция. Вы оппозиции потребен живы, как отримать отказ на питание. Где живые, альбо мертвые, Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатоль Красовский, Дезмитер Завадский. Дякую.
Я еще раз нагадаю, наш телефон автоотказник уключены круглые сутки. Мы чекаем ваших думок, отгуков по минским номерам 266-39-52. На черзе у нас огляд недержавного белорусского друку Игорь Корней.
У рубрыцы «Тэма дня» на першай паласе «Народнай волі» артыкул эканаміста, сябра грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Станіслава Богданкевіча пад назвай «Мяняць не змяняючы». Былы старшыня Нацбанку далучаецца да дыскусіі пра неабходнасць зменаў у заканадаўстве напярэдадні кампаніі выбараў у мясцовыя саветы і прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Толькі забеспячэнне максімальнай празрыстасці, адкрытасці, публічнасці выбарчай сістэмы, фармаванне выбарчых камісій на плюралістычнай аснове, публічны падлік галасоў і строгая рэгламентацыя працэдуры датэрміновага галасавання, на думку спадара Богданкевіча, дадуць падставу казаць пра рэальныя крокі дзяржавы ў бок рэвізіі цяперашняй недасканалай выбарчай сістэмы. Рэдактар газеты «Наша слова» Станіслав Суднік пра галоўныя тэмы, якія знайшлі адлюстраванне на старонках выдання.
На першай паласе большая частка прысвечана Анатолю Сысу, матэрыял падрыхтаваны Саюзам беларускіх пісьменнікаў, Эдуардам Акуліным. Даём інфармацыю пра тое, што тэлестудыі, прынамсі Гомельская, Магілёўская і Гродзенская, навіны перавялі на беларускую мову, але также гаворым, што да раёнаў гэта хваля беларусізацыі не дайшла. На трэцяй паласе даём інфармацыю пра другія тышкевіцкія чытанні, якія адбыліся ў Лагойску. Чацвёртая паласа занятая артыкулам Валахановіча, гісторыка, пра кнігу Святланы Белай. Кніга складаецца з успамінаў прадстаўнікоў беларускай эміграцыі.
Сталая аўтарка незалежнага тыднёвіка «Свабодныя новасці плюс» Дар'я Ліс у артыкуле «Вучоба з бар'ерамі» уздымае тэму безбар'ернага асяродка для інвалідаў. На ўласным досведзе яна расказвае, як няпроста адаптавацца чалавеку з фізічнымі абмежаваннямі ў гарадскіх джунглях. ВНУ, прыстасаваных для навучання людзей-інвалідаў, у Беларусі практычна няма, робіць сумную выснову журналістка. У іншым газетным матэрыяле «Хлеба і відовішчаў, відовішчаў і хлеба» аглядальнік Сергей Шаўцоў канстатуе пераход грамадства ў эру татальнага спажывання. Ці заганна мысліць катэгорыямі спажыўца? Ці каціцца чалавецтва ў кірунку, дзе ўладарыць бездухоўнасць? Такімі пытаннямі задаецца аўтар. У рубрыцы «Пункт гледжання» паэт Сергей Законнікаў разважае, чаму творам Васіля Быкава не шанцуе ў кіно, хіба што за рэдкім выключэннем, і чаму ў асяродку рэжысэраў асабліва няма ахвотных брацца за экранізацыю класіка. Нарэшце рубрыка, якая прыйшлася даспадобы многім чытачам тыднёвіка – «Вершаваныя фельетоны». Праўдалюб Алесь Няўвесь трапным словам рэагуе на прапагандыйскія рэверансы ў дзяржаўных СМІ.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Ігар Карней. Начная свабода, вынікі дня, у Менску 22 гадзіны 47 хвілін. Нагадаю, асноўныя тэмы. З заўтрашняга дня здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах, набывае моц адпаведная пастанова Міністэрства эканомікі. У Москве прайшлі перамовы прэм'ер-міністру Беларусі і Расіі. Афіцыйныя крыніцы не інфармуюць, ці вырашылі Сідорскі і Пуцін асноўныя пытанні. Нічога не паведамляецца пра лёс расійскага крэдыту на 500 мільёнаў даляраў, на які разлічвае афіцыйны Менск, і пра тое, ці ўдасца Беларусі захаваць льготныя цэны на газ у наступным годзе. Праваахоўчыя органы не дапусцяць правядзення устаноўчага з'езду партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, заявіў сёння міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў. Нягледзячы на тое, што Менгарвыканкам дазволіў правесці з'езд у палацы культуры трактарнага заводу, адміністрацыя палацу пакуль гэтага не пацвердзіла. Праваабарончы цэнтр «Вясна» супольна з Міжнароднай федэрацыяй правоў чалавека накіраваў у Арганізацыю аб'яднаных нацыяў справаздачу, у якой менскі АМАП і супрацоўнікі цэнтральнага райаддзелу міліцыі Менску абвінавачваюцца ў катаванні ўдзельнікаў вулічных акцыяў. Суд Ленінскага району Менску пакараў арыштам на двое сутак дырэктарку жыллёва-эксплуатацыйнага ўправлення нумар 82 Алену Махніцкую. Падставою стала тое, што ў сутарэнні дому на праспекце Ракасоўскага былі замураваныя каты разам з кацянятамі. Адно кацяня ў выніку загінула. У міліцыю звярнуліся абаронцы жывёлін. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода», і мы працягваем штотыднёвай перадачаю Максіма Жбанкова «Культ агляд».
Добрый день! На хвалях. хвалі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культ огляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. Наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-полет», і це розповідь про культурний позитив. Сьогодні тут варто відзначити приємну нічаканку від старого знайомого. Новий диск Алеся Камоцкого з простою назвою «9». Камоцкого ведуть як одного з лепших білоруських бардів, і він видатний перекладчик. Хтось ще згадає ягонну працю з гуртом «Зартіпо», але зараз Алес робив запис надзвичай пяшчотний і світлий.
Шукай мене не тільки там, де хочеш бачити. Шукай мене і там, де я звичайно ёсць. Ми так однолькава умеем не споткацца. Ды кожны з нас пры гэтым марыць пра сваё.
Камоцкі працуе на беларускай сцэне сярэдзіны 80-х. З тых часоў шмат што змянілася. Змяніўся і сам выканаўца. Раней ён глядзеў на расійскіх аўтараў накшталт Дольскага ці Макарэвіча, потым прыйшлі захапленні беларускай паэзіі і сяброўства з Рыгорам Барадуліным, некалькі кніжак вершаў, удалы дыск з бацькоўскай кружэлкі. І тым не менш, здаецца толькі зараз, але знайшоў сваё непаўторнае гучанне.
Тихотки небесны блакит, и туга отплывая у небы, понад хвалями вогкой травы, хоть которую весну не вы забираете радости смуток. Дождь, 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 небы сребра под солнцем зехти.
Тут кожны адшукае сваё. Лёгкія басановы, пара знаёмых алесевых песняў у новай апрацоўцы і нават беларуская версія славутай тэмы з фільму «Чорны Арфей». Камоцкі ніколі не быў камерцыйным артыстам, але са сваім новым дыскам можа смела прэтэндаваць на тытул бацькі айчыннага лаунж-стылю. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды трапіў расійскі фільм пра цудоўных дзетак. Кіно завецца «Ласкавы май».
Слушай, Максім, муж праздник устроім? Я свечку ў завхоза спёр.
Давай, я две котлеты сурна занымай.
Калі вы не чулі «Ласкавы май», вы не жылі ў часы перабудовы. Напраканцы 80-х хлапчуковы поп-гурт збіраў стадыёны і гучаў з кожнага прасу. Зрабіць кіно пра апошніх савецкіх зорак справа цікавая і ўдзячная, але не ў дадзеным выпадку. Рэжысар Владзімир Вінаградаў больш цікавіўся не водарам эпохі, а асобай рухавіка мая Андрэя Разіна. Таму і кіно атрымалася рэклямна-біяграфічнае.
Я іх так хачу сагрець теплом, он белый розы. Вау-ва, у всех на глазах я целовать і гладить готов.
І припев 3-4.
Белые розы, белые розы, без защиты.
Дыши, да не так. С ля минор начинаем, потом на ре минор. Поехали.
Белые розы, без защитной шипы.
О!
«Ласкавы май» – гэта банальны расповед пра баяльнага прадзісвета. Крамны Разін па-блюзнерску выкарыстоўвае савецкую сістэму, каб па-хуткаму зрабіць бабла. Сачыць за гэтым працэсам – справа на аматара. А болей у стужцы нічога няма. Ды яна нічога болей і не абяцае. Фактычна мы атрымалі чарговы запіс сіроцкай папсы, песеньку пра цяжкае дзяцінства і шалёныя грошы. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особів, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Сьогодні хочу розповісти про нову вартую уваги книжку. Британський музичний журналіст Патрік Хемфріс написав про співака Тома Уейтса і зробив це надзвичай добре.
She sends me blue valentines all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a warrant out for my arrest.
Книжка «Мноство життя» у Тома Уейтса зараз вийшла у російському перекладі і тому цілком для нас досягальна. Патрік Хемфріс особисто знайомий зі своїм героєм. І він докладно ведає невероятну кількість фактів з уейсовського життя і розповідає про непростий шлях артиста емоційно і стильово. Книжку Хемфріса раюють читати навіть тим, хто ніколи не слухав невероятного Уейтса, тому що це якісне читво. А до того цілком новий підхід до поп-аналітики. Хемфріс не захопляється, а розважає. Він не рекламує, а тлумачить. Автору пошуку героя тема страшенно привабна, особливо коли полювання трималося поспіхово.
Культогляд, суб'єктивний підхід Максима Жбанкова до актуальної культури у нас тепер увечері у сераду. 22 години 56 хвилин, і зараз на закінчення цієї години ефіру «Свободи» «Барди свободи» – передача Дмитра Бартусіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы протягиваем слухать песни менского педагога Валентина Ковалива. Валентин – той редкий человек, який не тримає в своем доме телевизора. Тут ему можно позаиздростить.
У меня нема телевизора, потому что это пожиратель час. Я за этот час, який би глядзеў тэлевізар, я сачыняю вершы, сачыняю песні. Я не магу казаць, каб я не глядзеў вось гэты экран, так, таму што у мяне ёсць камп'ютар, ноутбук. Але ж я гляджу дакументальныя фільмы, і я гляджу фільмы, якія атрымалі нейкія прэміі, гэта тыя фільмы, якія я хачу паглядзець. Я маю права на выбар. Я выбіраю тое, што мне глядзець. Тэлевізар гэта, ну, ён высасвае энергію. На мой погляд, з ім треба бути вельми осторожним, особливо тим батькам, у яких є діти.
Ну, зараз же кільки мультиків там?
Ну, ті мультики, які сьогодні, це в основному западні мультики. А ось, коли ви вспомните мультики былих часов, добрі, чудові мультики.
Де вітри плакучої галинки відбив серебристий поток. На дробном листочку росинку одноч сустрел светлячок. Сустрел ён и залюбовался, як ранней тихой порой. В светлом промені яна уся веселкого зяя красой. Сустрел ён и залюбовался, як ранней тихой порой. У светлом промені яна уся веселкого зяя красой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля
затягнулася їх, і
Солнце забрало росинку с простору из трав луговых. Часами я на удалении из галинки якой замехтить. И зникне снова хутка у промени, покуль светлячок добежить. Часами я на удалении из галинки якой замехтить. И зникне снова хутка у промени, покуль светлячок добежить. Ля 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 ля. А ён без яе ўжо сумуе, чакае і ноччу і днём, і вечна па свету вандруе сваім залатым аганьком, дзе ветры плакучай галін.